وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
E quando um sinal lhes chega, dizem: não creremos até que nos concedam algo igual ao que fora concedido aos mensageiros de Alá. Alá é bem sabedor de onde depositar sua mensagem. Aos que foram criminosos alcançá-los à vileza junto de Alá e veemente castigo pelos estratagemas de que usavam.